Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, basi leo ni Jumatano, ikiwa Januari 31 mwaka 2018. Hapa studio mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Januari 31. Tayari mwezi Januari, Khadija,
tunakatika hivyo. Ukitamaki sasa hivi itafika mwezi Disemba, lakini hakuna neno.
Manake kuna watu wanasema mwezi Januari jina lake unapaswa kuwa Januari, yani
Januari. Itakuwa mambo makubwa. Haya basi, katika matangazo ya VOA Express hii leo, basi serikali ya Tanzania imefanya uzinduzi wa hati mpya za kusafiria, wanasema ni za kielektroniki hizi. Hebu tusikie zinahusu nini.
Pasipoti hii inamwezesha mtumiaji kuwa na nakala ya pasipoti ya kielektroniki kwenye simu yake ya kiganja itakayojulikana kama emergency electronic passport baada ya kupakua app ya pasipoti yake kwenye simu.
Ah, mambo mazuri na mambo mapya naona. Itabidi hati yako uende ukaibadilishe, lakini unao mpaka mwaka 2020, usijali sana. Na no. Huko nchini Kenya basi mambo yamekuwa mazito. Naona baada jana Raila Odinga kujiapisha mwenyewe kama rais wa wananchi, leo hii basi serikali imechukua hatua. Naona imevifungia baadhi ya vyombo vya habari nchini humo. Kwa hiyo mambo naona yamezidi kuwa mazito.
Vile vile tutaangalia swala la biashara, namna ambavyo biashara ya magari imekuwa ikiendelea huko eneo zima la Afrika Mashariki. Kwa hiyo tutataka kujua hali hivi sasa ikoje. Tutasikiliza hayo mambo. Lakini vile vile tutasikiliza kero, Hadija, katika matangazo yetu ya VOA Express leo. Lakini tuanze nchini Kenya.
Mimi naona twende kwa Wandera atueleze haya, serikali inasemaje hii leo kuhusu kuapishwa au kujiapisha kwa Raila Odinga?
Naam, inaonekana sasa serikali ya Kenya imeanza kuchukua hatua baada ya kiongozi wa upinzani Bwana Odinga kuweza kujiapisha hapo jana. Na sasa waziri Fred Matiang'i, ambaye ni waziri wa usalama, anaeleza kwamba serikali ya Kenya haitosita kuchukua hatua zozote za kisheria kumkabili yeyote kutokana na hatua hiyo ya Odinga kujiapisha. Na vile vile kusisitiza kwamba vyombo vya habari huenda vilihusiana pakubwa na uandalizi wa hafla nzima ya kuapisha Odinga. Hebu tumsikize alivyosema Fred Matiang'i.
As a result of what happened yesterday, we have commenced a wide-scale investigation targeting individuals and organizations who include but may not be limited to certain media houses. We will act decisively.
Serikali imeanza uchunguzi kubaini wale ambao walihusika kwenye hafla hiyo ya kuapisha Odinga, na vile vile kusisitiza kwamba huenda kuna vyombo vya habari ambavyo vilihusika katika shughuli nzima. Na hata baada ya Rais Kenyatta kuweza kuambia vyombo vya habari, wamiliki wa vyombo vya habari kutopeperusha matangazo ya moja kwa moja kutoka bustani ya Uhuru, walikaidi amri hiyo na kuendelea. Na hivyo basi vyombo hivyo vya habari ambavyo ni vyumba vitatu vitaendelea kuzimwa.
Wandera, kuna swala hili ambalo pengine tungependa kulifahamu. Sasa swala hili ni la kisiasa. Vyombo vya habari vinahusika vipi katika kuandaa swala hili, ama swala, kwa sababu wao walikuwa wanahitaji habari, si kutaka kuona kwamba labda wamemwandalia mkutano Bwana Odinga wa kujiapisha.
Na Ijumaa iliyopita Rais Kenyatta na naibu wake na viongozi wengine kwenye ngazi kuu za serikali ya Kenya aliweza kuwaita wasimamizi wakuu wa vyombo vya habari nchini Kenya na kuwapeleka katika ikulu ya Nairobi, na kawaeleza kwamba hawafai kujihusisha kivyovyote vile na hatua na kile kinachoendelea kule Uhuru Park, ile bustani ya Uhuru. Manake msimamo wa serikali kwamba hafla hiyo ilikuwa kinyume cha sheria, na hivyo hawakutaka vyombo hivi vipeperushe matangazo ya moja kwa moja kutoka bustani ya Uhuru, kwa sababu wanajua kwamba hali hii inakiuka katiba. Lakini sasa kutokana na agizo kwamba walikaidi agizo hilo, sasa serikali inaeleza kwamba wana uwezo wa kuweza kufutilia leseni za vyombo vya habari hivyo, na iwapo uchunguzi utabaini kwamba walihusiana pakubwa katika maandalizi ya sherehe hizo, basi watachukuliwa hatua kali.
Sasa kwa kifupi, serikali inasema kwamba itakuwa inaratibu shughuli za vyombo vya habari, hivyo ndio inavyoeleweka sasa. Au ni
manake kama swala unaenda kuripoti habari chochote ambacho pengine inaonekana hakiko kwenye katiba, ni hatari.
na ni hatari kwa sababu tunavyozungumza hapa kuna taharuki, kwa sababu kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo havikuweza kupeperusha matangazo ya moja kwa moja. Sasa inakuwa vigumu sana kwa wanahabari kutoka vyombo hivyo kwenda katika nyanja kutafuta habari, kwa sababu wanaonekana kama wale wanaoshirikiana na serikali. Kwa hivyo hawezi kwenda katika maeneo ya upinzani kuweza kutafuta taarifa, na hiyo inakuwa ni athari kubwa sana kwa baadhi ya wanahabari. Lakini taasisi za kulinda haki za wanahabari zimejitokeza na kusema kwamba hali hiyo si nzuri na serikali ikome kuendeleza hujuma kwa vyombo vya habari.
Lakini Wandera, vyombo hivyo ambavyo vimefungiwa ni vyombo gani? Maana tumekuwa tunazungumzia vyombo vitatu, lakini ni vipi hasa?
Naam, kuna chombo cha habari cha Royal Media ambacho kinamiliki runinga ya Citizen na radio idhaa ya Citizen, na vile vile kuna runinga ya NTV pamoja na shirika la Standard Media Group ambalo linamiliki KTN na KTN News. Hivyo ndivyo vyombo ambavyo viliweza kufungiwa, na hadi tunapozungumza sasa hivi wananchi mbalimbali ambao wako maeneo tofauti tofauti hawezi kutizama matangazo kutoka sehemu yoyote ya Kenya, bali vyombo hivi vinatumia tu mitandao kuweza kupeperusha taarifa za habari. Lakini vile vyombo ambavyo wengi wamesema vinahusishwa na serikali ya Kenya ndivyo vile vinavyoendelea kupeperusha matangazo. Kwa mfano kuna KBC ambacho ni chumba cha habari cha serikali, na vile vile K24. Hivyo ndivyo vinavyoendelea kupeperusha habari, lakini hivi vingine ambavyo vinamilikiwa na watu binafsi zimefungiwa hadi tunavyozungumza sasa.
Basi Wandera, naona tutawasiliana zaidi kwenye matangazo yetu ya jioni. Naona na muda nao na yoyoma, na sasa hivi tunataka kupanda ndege kwenda nchini Tanzania.
Upande ndege, upande boti ama upande basi?
Mimi naona nitapanda meli. Kwa hiyo sasa tuko nchini Tanzania. Dina, tueleze, manake nasikia mambo mapya siku hizi, hati za kusafiria za kielektroniki tunatumia tu kwenye simu tu, unaonyesha basi unapita tu.
Kwa kweli ni kweli alija, kwa hiyo panda ndege uje kupata hati mpya ya kielektroniki huko Tanzania, manake mambo ni mazito. Kama ulivyosema, leo ndio uzinduzi umefanyika hapo katika ofisi kuu za uhamiaji, lakini umesema hiyo pia ni kukidhi utekelezaji wa makubaliano ya wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kutaka kila raia wa nchi hizo kutumia hizo pasi za kielektroniki. Kwa hiyo ndio uzinduzi huo umefanyika leo jijini Dar es Salaam na kuweka mbwembwe nyingi kwelikweli kwamba hizo pasi sasa zitakuwa na kurasa 40, zitakuwa na alama nyingi ambazo ni ngumu kweli kuzijishi. Hebu tumsikilize Dr. Anna Peter Mkatala ambaye ni kamishna jenerali wa uhamiaji hapa Tanzania akisimulia vitu ambavyo vinapatikana kwenye pasi mpya ya kishoniki ya kielektroniki ya Afrika Mashariki ya Tanzania.
Pia pasipoti hizi zitatoa fursa ya utambulisho kwa pamoja raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanapokuwa nchi za nje. Kwa kuwa pasipoti ya kielektroniki ya Afrika Mashariki ya Tanzania imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa chip inayo uwezo wa kubeba taarifa mbalimbali za muombaji pamoja na alama nyingi za kiusalama, hivyo haitakuwa rahisi kugushi. Pasipoti hizi mpya ni imara, zina kurasa nyingi zaidi ukilinganisha na za zamani, hivyo kumwongezea mwananchi nafasi ya matumizi zaidi ndani ya miaka 10. Pasipoti hii inamwezesha mtumiaji kuwa na nakala ya pasipoti ya kielektroniki kwenye simu yake ya kiganja itakayojulikana kama Emergency Electronic Passport baada ya kupakua app ya pasipoti yake kwenye simu.
Naam, naona. Endelea Dina.
Nasema uzinduzi huo ulifanywa na Rais John Magufuli ambaye kama kawaida yake mnamjua akiwa katika vitu kama hizi za kitaifa lazima akemee ubadhirifu. Alisema hizi pasi utaratibu ni mzuri, masuala mengi yatathibitiwa, lakini anaamini kwamba kwenye idara ya uhamiaji bado kuna vimelea vya watu ambao wanafanya kazi bila maadili. Kwa hiyo alionya sana juu ya swala hilo. Hebu tumsikilize Rais John Pombe Magufuli.
Ni kweli kabisa kuwa mfumo huu wa uhamiaji mtandao ni mzuri sana, lakini kama mnavyofahamu, mfumo kama mfumo peke yake hauwezi kuleta matokeo tunayoyataka. Ufanisi wa mfumo huu utategemea sana uadilifu na utendaji kazi wa watumishi wa idara hii. Natambua kuwa bado wapo watumishi wa idara hii ambao hawataki kubadilika, wanaendelea na utaratibu wa zamani wa kuendekeza vitendo vya rushwa. Kwa bahati nzuri watu hao sio wengi, lakini vitendo vyao vinaichafua sana idara hii yenyewe. Hivyo basi, kamishna mkuu, hakikisha watu hawa unawashughulikia bila uoga. Ikibidi wafukuzeni kazi, wapo Watanzania wengi wazalendo wanaotafuta kazi.
Naona Rais Magufuli amekuwa mkali, hataki mchezo, anasema watu watumbuliwe kila pahali. Lakini naona na muda nao Dina ndo unayoyoma, lakini je, wamesema hati hizi labda zitagharimu kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida, au hawajataja kiwango?
Wametaja kutokana na kwamba zina vitu vingi, kwa hiyo itagharimu 1,500,000 ya shilingi ya Tanzania kutoka zile za zamani ambazo zilikuwa zinagharimu tu shilingi 50,000. Wanasema ni kutokana na zilizotengenezwa na ambazo vitu vingi vilivyopo ndani ya pasipoti hizo, kama walivyoongeza karatasi, kuna vitu vingi ambavyo vinadhibiti kugushi na kila kitu. Kwa hiyo zitakuwa kwa shilingi 1,500,000 kwa kila Mtanzania, lakini pia unatakiwa uwe na kitambulisho cha taifa cha Tanzania ili kuweza kupata hizo hatimisho za kielektroniki.
Asante Dina, naona hili
kwa haraka haraka kwamba kitatumika hizi zilizopo mpaka Januari 2020.
Haya, naona tutaendelea zaidi katika swala hili la hati kwenye matangazo yetu mengine. Naona muda nao ndio umeyoyoma kweli kweli, na sasa ni wakati wa habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump alitumia nafasi kubwa katika hotuba yake ya hali ya nchi hapo jana kuzungumzia mabadiliko ya sheria za uhamiaji anazozitaka. Alieleza mkakati wenye sehemu nne ambao unasema utaleta usalama, usasa na mfumo wa uhamiaji utakaosimamia sheria, huku wa Democrat wakisema namna Rais Donald Trump alivyowasilisha mapendekezo yake kuwa hayana mshiko. Sehemu ya kwanza ya mapendekezo ya Rais Trump yatawawezesha takriban wahamiaji milioni 2 kuwa raia ambao walifika Marekani wakiwa watoto bila kufuata sheria. Karibu watu 800,000 walilindwa na mpango wa DACA wa wakati wa utawala wa Rais Obama, ambao uliwaruhusu kufanya kazi na kuishi Marekani kisheria.
Na vituo vitatu vya televisheni huko nchini Kenya vitaendelea kutorusha matangazo yake mpaka serikali itakapokamilisha uchunguzi wake kuhusiana na kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Waziri wa mambo ya ndani amesema hivi leo Jumatano, ikiwa ni matokeo ya kile ambacho kimetokea jana. Anasema tumeanza uchunguzi kuwalenga watu binafsi. Waziri Fred Matiang'i ameuambia mkutano wa wanahabari leo mchana na kuongeza kwa vyombo hivyo vitatu vya habari vitaendelea kufungwa mpaka uchunguzi kamili ukamilike kabisa.
Rais wa Namibia Hage Geingob amepiga marufuku kusafiri nje ya nchi kwa wafanyakazi wa serikali mpaka mwisho wa mwezi ujao katika juhudi za kupunguza matumizi ya serikali. Ofisi ya rais imesema leo Jumatano. Serikali ya Namibia inakabiliwa na hali mbaya ya fedha, jambo ambalo limepelekea bajeti katika wizara zote kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, huku uchumi wa nchi ukiwa katika hali mbaya, ukijitahidi kufufuka katika sekta za ujenzi, uranium na almasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hakuna ruhusa kwa waziri, manaibu mawaziri na wakuu wengine wa ofisi za kisiasa ambao wanapewa ruhusa ya kusafiri nje ya nchi mpaka mwishoni mwa Februari.
Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amewasili nchini China mapema leo katika ziara inayolenga kukuza ushirikiano wa kiuchumi na taifa hilo kubwa la Asia kabla nchi yake kujitoa rasmi katika jumuiya ya Umoja wa Ulaya hapo mwakani. May alianza ziara yake ya siku tatu katika mji wa kati wa viwanda wa Wuhan kabla kuelekea Beijing kwa mazungumzo na waziri mkuu Li Keqiang. Waziri mkuu amefuatana na ujumbe wa viongozi 50 wa biashara wa Uingereza wenye azma ya kukuza biashara zao katika taifa hilo la pili lenye uchumi mkubwa duniani.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hadija, katika vidokezo vyetu tulizungumzia swala zima la biashara ya magari, na nchini Kenya inaelezwa kwamba mauzo yameshuka
kwa 20.78% mwaka jana huo wa 2017, na hili limeelezewa kutokana na mambo mawili makuu muhimu. Kwanza ni kuyumbayumba kwa uchumi wa nchi, na la pili ni hali ya sintofahamu ya kisiasa ambayo imejitokeza mara tu baada ya mahakama ya juu nchini humo kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa Agosti 8. Naona kutoka chumba chetu cha habari Mwamoyo Hamza atatupasha zaidi nini ambacho kimejiri huko.
Naam, katika biashara leo tunaangalia jinsi watengenezaji wakubwa wa magari kama vile Volkswagen wamekuwa wakiwekeza katika uunganishaji wa magari hasa nchini Kenya katika miaka hivi karibuni, na hivyo kuvutia matarajio ya ukuaji wa muda mrefu wa uchumi wa taifa hilo, na eneo hilo likiwa muafaka kikanda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo wa muda mrefu wa uchaguzi wa rais mwaka jana nchini Kenya na viwango vya riba kwa kiasi kikubwa vilichangia katika kushuka kwa mauzo ya magari mapya nchini humo. Kiwanda hicho kimeuza magari 10,722 mwaka jana, ikiwa ni chini kutoka magari 13,535 yaliyouzwa mwaka 2016, amesema Rita Kavashe, mwenyekiti wa taasisi ya watengenezaji magari Kenya. Aliambia Reuters kuwa ni mwenendo mbaya wa kiuchumi kwa kipindi kikubwa mwaka jana ndio kumechangia katika kushuka kwa soko la uzaji magari mapya nchini humo. Ukuaji wa uchumi ulikuwa 4.4% katika robo ya tatu ya mwaka jana, ikiwa ni kipindi ambacho kilikuwa na kasi ndogo sana kuwahi kuwepo tangu mwaka 2013, huku nchi hiyo ikiwa imegubikwa katika mzozo wa kisiasa baada ya mahakama ya juu nchini humo kufuta matokeo ya uchaguzi wa rais wa August 8. Viwango vya riba katika sekta ya biashara ambavyo viliwekwa na serikali mwaka 2016 pia navyo vimeumiza mauzo baada ya mabenki kuacha kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo, na wakati ambao walionekana na hatari katika ulipaji wa madeni yao. Kabla ya kupitishwa kwa viwango vipya vya riba, sekta ya magari mapya nchini Kenya ilikuwa ikifanya mauzo mazuri, na mwaka 2015 iliweza kuuza takriban magari 20,000. Kavashe amesema huenda mauzo yakarejea katika hali yake ya kawaida na kufikia viwango vya mauzo vya mwaka 2016 kufuatia wateja hapo awali, kutokana na hali ya kisiasa mwaka jana walisita kufanya uamuzi, na hivyo huenda hivi sasa wakaanza tena kununua magari mapya.
Naam, haya ni mambo ya biashara haya. Pengine mambo yatatengemaa labda mwishoni mwa mwaka huu au katika robo ya mwisho ya mwaka huu. Tuangalie mambo yatakuwaje. Lakini kama wanavyosema, Vio Express haiendi.
Haiendi bila ya muziki.
Haya, leo tuenda wapi?
Ah, tuenda nchini Tanzania. Huyu anaitwa Judith Wambura. Ndio jina lake hili la kuombea.
Lady JD.
La kuombea mshahara.
Ehe. Mm-hmm. Lakini jina la kiusanii
Lady JD Commando, Binti Machozi.
Wacha we. Leo anakuja na muziki.
Din din din.
Sababu ya kuamini unatakiwa uishi, bila kujali wanafikiria nini. Sababu siangali nyuma na sitorudi nyuma, manda nula pizza samvia ndoto zimetimia.
Ding, ding, ding.
mambo hayo. Tumeshamsikia Lady JD. Sasa tena tunasema jamani, kuna kero langu, lakini hili kabla tujenda kwenye kero langu. Hebu tuzungumzie yale ambayo yamezungumzwa jana usiku Rais Donald Trump. Unajua jana alitoa hotuba kuhusu hali ya kitaifa. Labda tuzungumzie kuna masuala baadhi ambayo yamezungumzia na ni muhimu, na hotuba yake ilikuwa ya takriban dakika 80. Yapi ambayo muhimu unayaona haya kweli yamewavuta watu?
Swala ambalo hata hapa limeshika hasa watu wengi ni swala la uhamiaji. Maanake ametoa mapendekezo ya mpango wake ambao una masuala kama manne hivi. Lakini la kwanza likiwa ni la msingi ambao limesababisha hata juma lililopita serikali ya Marekani kusimamisha shughuli zake la wale vijana ambao waliletwa hapa Marekani wakiwa watoto wadogo, lakini hawakuingia kufuata sheria.
Wanajulikana kama dreamers.
Sasa akawa amedai kwamba kuna mkakati wa kuhakikisha kwamba takriban watu milioni mbili watapata uraia wa Marekani. Lakini sasa katika kupata uraia wa Marekani kama wewe muhalifu, sahau.
Kwa hiyo ni uhalifu tu au kuna masuala mengine ambayo yanakuzuia? Maana lazima kutakuwa na masharti mengine mazito mazito. Lakini kuna swala jingine ambalo limekuwa linazungumziwa pia kwenye vyombo vya habari, wanasema amezungumzia sana swala la kuungana pamoja ili kupitisha haya mageuzi, akawasihi wabunge wapitishe huu mpango huu wa uhamiaji ambao wanasema utakuwa salama, utakuwa na usawa, utakuwa ni mfumo ambao ni wa kisheria, hautakuwa na mizengwe au nini.
Ya ni jambo ambalo kwa kweli limechukua nafasi kubwa, kwa sababu unajua kuna vuguvugu lipo hivi sasa baina ya chama cha Democrat na Republican. Ni msuguano wa kisiasa ambao upo miaka yote, lakini kwa kipindi hiki kama nilivyosema juma lililopita ulisababisha mpaka serikali kusimamisha shughuli zake, na pengine swala hilo linaweza likatokea
wiki ijayo, manake Ijumaa Februari 9 linakuja tena swala hilo hilo la kuhusu bajeti ya serikali.
Kwa hiyo,
sasa
wakati,
hapo mambo bado mazito.
Wakati Rais Trump anaelezea masuala yake, uko unaona Democrat wengine sura zao zilikuwa zinaonyesha kabisa kwa
kitu hatuliafiki. Lakini haya tutaona mambo yanavyokwenda, na tutazidi pia kupata wachambuzi wajaribu kuichambua hiyo hotuba katika matangazo yetu yajayo. Lakini sasa basi tuende kwenye kero letu. Kero yangu anasema. Na hii Josephat Kioko anasema kwamba kuna vijana hawa ambao wanaitwa wa uraibu, lakini wao wanatumia neno zuri sana, ni nani hawa?
Hao unajua kuna majina mengi wanaitwa mateja, masela, oya.
Sasa hao ni kero kweli kweli Mombasa, kwa sababu wana vituko na vituko vyao vinajumuisha uchafu, kusafua mazingira na wizi. Haya, tusikie wanaosema kero yao ni ipi hiyo. Tusikie kuhusu vijana.
Mateja, kusema ukweli, siwezi nikakudanganya ama nikakuficha. Mateja wako kila sehemu. Hata hapa kwetu hivi tunavyoongea na wewe, mateja ni kuwa wamo, sio kuwa hawamo. Unaona? Na wanapita hapa hapa kwenye barabara wakienda sehemu zao, wakienda wakitumia vitu vyao. Sasikia? Lakini ile heshima na adabu ipo, ule uhuni walikuwa wakiufanya tangu tuukomeshi hawaufanyi tena. Unaona, wanakula vitu vyao na wanaondoka wanaenda zao. Unaona? Kwa sababu ukileta tabu tutakuadhibu. Si urongo, tutakuadhibu. Ukiwa na heshima zako na adabu utakwenda zako salama wasalimini. Nitakupatia kisa kimoja. Pana jamaa mmoja hapa amemfanyia mwenzake, sikufichi kile kichapo alipata kutoka kwa raia, hivi ninavyokuambia hivi sasa. Alipigwa mpaka hivi ninavyokuambia hivi sasa ni marehemu. Unaona, ukileta mchezo utatiwa adabu. Sisi wenyewe raia. Hiyo kazi yake, hivi ninavyokuambia hayo masuala hayo na wasema itukua Mombasa lazima uwe na mlango wa chuma, ni urongo. Nitaanza na kwa kina huyu hapa, huyu alidada aliyetoka napo kwao ni hapo nyuma. Ukifika mlango ni ule wa mbao, urongo kweli. Kwetu mimi ukifika mlango ni ule ule wa mbao mpaka kesho. Chasikia? Hawa wakuja tu ni hawa kutoka bara, ndio mtu analazima aweke mlango wa chuma, sijui aweke madirisha ya vyuma, sijui, lakini sisi wenyewe milango yetu ni ile ile ya tangu jadi. Chasikia? Uangalie ile heshima itakayokuwa iko pale. Chasikia? Hatutaki upuzi.
Naona mambo tena ndo yanakwenda kero yake. Naona hao vijana itabidi wadhibitiwe kweli kweli, lakini walikuwa na mipango mikakati mingi ya kujaribu kuondoa katika huo uraibu au katika uteja. Haya, tutaona mambo yanaendaje.
Naam. Sasa moja kwa moja tuende kuangalia kero tumeshaangalia kero.
Manake tuangalie, naona kero ndio umelipenda zaidi, unataka kurudi kwa mateja tena. Basi tuangalie swali la jana. Manake jana, kama tunavyofahamu, Raila alijiapisha kama rais wa wananchi. Je, unamkubali Raila Odinga kama rais wa wananchi? Haya, tusikie watu wanasemaje.
Naam, huyu inaanza naye, anaita Yusufu Warjadia. Anasema kwamba kwa kweli ni ngumu kukubali kama ni rais wa wananchi au kutokubali rais wa wananchi, kwa sababu kuna wananchi ambao wao wanamkubali kama rais, lakini wakati huo huo rais wa taifa la Kenya yupo tayari.
Haya, huyu Amos Vince anasema ndio namkubali Raila mama, Raila baba, Raila rais.
Huyu Grayson Gardner anasema hivi, Raila Odinga simkubali kama rais wa Kenya kwa sababu hakuapishwa. Kuapishwa kwa Raila Odinga ni kinyume cha sheria.
Haya, huyu Dana Moshi huyu anasema hapana, simtambui kama rais jamani. Kwa nini Afrika bado tupo nyuma? Ndio yale yale ya Trump, Afrika bado inatakiwa itawaliwe.
Bakari Kitendo anasema hivi, alitamani sana kuapa huyu jamaa. Ndio maana sisi kama serikali tukampa nafasi jana, roho yake itulie. Haya sasa, nenda Bondo.
Mhando hali huyo Handeni Tanzania anasema wa Kenya ni vizuri mtafute maridhiano, kwani hali ya kutokuelewana sio kuzuri kwa nchi, na kuwa na marais mawili ni hatari. Haya, maana kuna rais wa nchi na rais wa wananchi.
Maoni ni mengi kulikweli, Hadija, lakini naona muda vile vile unakimbia. Namuona Mwenda Pole hapa ameshaingia ndani. Unajua jina lake lingine ni Mwenda Pole.
Sikujua, kwa hiyo nishajua Mwenda Pole. Mambo mazuri leo, nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii?
Jina ambalo si la kuombea mshahara, lakini
la kuombea mshahara ni lingine.
Ni Kenneth Odongo.
Hidi, unajua tunamaliza Januari leo, kesho tunaingia Februari, sio? Siku ya Februari tarehe 14 kunakuwa nini?
Siku ya upendanao.
Sasa idadi walio wengi duniani ni Wakatoliki, unajua. Hizo ni takwimu zilizopo. Siku ya upendanao ndio siku ile Lent inaanza, ile siku ya kufunga katika imani ya Kikatoliki. Sasa kanisa la Katoliki linasema kama wewe ni Mkatoliki, basi hiyo siku ya upendanao tafuta siku nyingine isiwe tarehe 14 na ufuate kanuni na sheria za dini ya Katoliki. Kwamba ujitoe wewe mwenyewe na masuala hayo mengine ya upendo na nini, umpende Mwenyezi Mungu, alafu ya upendanao iweke kando. Sasa ni swala linavuma zaidi. Wengi wanazungumzia sasa itakuwaje tunabadilisha yale ambayo tumeyazoea. Lakini hilo kando, Hadija. Hii habari ya Kenya nayo imekatalia kwenye mitandao. Dakika 4 zilizopita, dakika 4 15 zilizopita aliyemsimamia Raila kula kiapo kakamatwa.
Ala.
Huyu Tom Joseph Kajwang. Huyu amekamatwa akiwa karibu na mahakama ya Milimani.
Makosa ambayo yamesababisha akamatwe
ni kumwapisha rais wa wananchi.
Amejifanya jaji mkuu. Lakini ndavuma zaidi ni vituo vya habari kufungwa. Raia wa Kenya wanauliza ilikuwaje. Kwa mfano, Mili Mili wanasema ni kama vyombo vya habari vilioshwa, vilianikwa, kwa sasa tungoje vikauke, tutumie. Kwamba wao huenda walivunja kanuni na sheria za nchi, anavyosema Fred Matiang'i. La Kenya limevuma zaidi kiasi kwamba wengine wanasema sasa huo ndio mkono mrefu wa serikali. Unapofanya mambo yako, subiri serikali ita kukamata pale na ifinye mahali ambapo hutapenda. Tukimalizia, Hadija, usalama nchini Uganda.
Umefanya nini usalama?
Viongozi wa polisi nao wameanza kujiondoa baada ya mgongano na wanajeshi. Wanajeshi wamechukulia zile nafasi za polisi kwa kamata raia. Ndio lile linavuma katika mitandao hii leo.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kutufahamisha hayo. Na hapa nikiangalia wasaa wetu, ni wasaa muda
na time. Muda wetu bwana umekwisha. Wasaa vipi, Idi?
Sisi ngoja tuondoke. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Khadija Riami, na upande wa pili tunaye kule Saida Hamdun. Nasema haya, tukutane kwenye matangazo mengine ya jioni na pia ya alfajiri, na kwa undani pia msisahau. Idi, sijakasema nimesahau kwa undani kuitaja. Sawa.
Hi. Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all.